17:30. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije, danas aktuelno. Subota je 27. jun 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog proroka Jeliseja i svetog Metodija Carigradskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja sutra će biti održano vidovdansko veče. Evropa je skončala u Prištini. Manastiri Podmajne i Rustovo tokom Uspenskog posta organizovat će malu školu nevidljive borbe. Preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej boravio u posjeti institutu za pravoslavno bogoslovlje pri Ludwig Maximilians univerzitetu u Minhenu. Od 26. do 29. juna u Herceg Novom bit će održane vidovdanske filmske večeri. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na Vidovdan u nedjelju 28. juna 2015. godine sa početkom u 20 časova održat će se promocija knjige Evropa je skončala u Prištini. Na promociji će pored uglednog autora govoriti mitropolitan Filohije i episkop Jovan Ćuliburg, koji su i sami svjedoci tragičnih dešavanja iz 1999. godine. O tome opširnije sveštenik Nikola Pejović.
Naziv knjige NATO pukovnika francuskog Jacquesa Hogara, koji je prvo na francuskom, a prije nekoliko godina je ta knjiga prevedena i na srpskom jeziku, napisao knjigu koja se zove Evropa je umrla u Prištini. Jacques Hogar je glavno komandujući francuske vojske na Kosovu i Metohiji bio 1999. godine kada je NATO ušao na Kosovu i Metohiju i on je bio svega nekoliko mjeseci na Kosovu, ali dovoljno da sagleda pravo stanje stvari i sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i ne slučajno bio je od pomoći tom bespomoćnom i ostavljenom od svih srpskom narodu, naročito monasima i monahinjama, i zbog tog njegovog truda i želje da pomogne tom, možemo slobodno reći, ugroženom srpskom stanovništvu, naša crkva ga je odlikovala ordenom Svetoga Save. Inače, Jacques Hogar potiče iz vojničke porodice, njegov djed je učesnik Prvog svjetskog rata i solunski borac, njegov otac je isto tako vojno lice i u jednom intervju koji je dao u Srbiji, čini mi se u listu Politika, ispričao je to kako je njegov otac rekao da bude pažljiv prema Srbima, da su oni hrabar i pravdoljubiv narod. Gospodin Jacques Hogar dolazi specijalno da promoviše ovu knjigu ovdje u hramu Hristovog vaskrsenja, tako da pozivamo zaista sve one koji su zainteresovani, kojima je Kosovo i Metohija u srcu, a takvih je u Crnoj Gori, hvala Bogu, mnogo, da dođu i da čuju direktno od onih koji su direktni učesnici svega onoga što se na Kosovu i Metohiji događalo.
U okviru večernju priličena će biti i projekcija filma Vidite ja neću Milošu Ćirkoviću, koji je pružio obilićevski otpor teroristima u napuštenom gradu Peći. Također posjetioci će moći da vide postavku izložbe fotografije iz Prvog svjetskog rata. O filmu i izložbi će govoriti režiser Hadži Dragan Đurović i rukovodilac izložbe Aleksandar Vasilić, a o izložbi je danas u našem studiju govorila historičarka Roksanda Aleksić.
Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. godine organizovao jedan projekat pod nazivom Album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata, čiji je cilj pre svega da se sačuva kultura sećanja i kultura pamćenja i da se prikupi građa historiografska vezana za period Prvog svetskog rata koja se nalazi u građanstvu, koja do sada nije nikada objavljivana, nigde viđena, ne nalazi se ni u muzejima, ni u arhivima u Srbiji. I negde u maju mesecu upućen je javni poziv građanima Srbije, Srbima u regionu i dijaspori, da online dostavljaju, dakle u digitalnoj formi, sve ono što imaju kod kuće, vezano je za njihove pretke koji su bili učesnici u Prvom svetskom ratu, da li je to fotografija, ratni dnevnik, dopisnice, dakle bilo kakva građa, pisan istorijski izvor vezan za ovaj period.
I kakav je odaziv potencijalnih učesnika u ovom projektu? Evo, pred nama je sajt ove vaše organizacije sraslavnimprecima.srb. Vidimo 136 stranica fotografija na vašem sajtu je upriličeno.
Da, pa odaziv u početku, naravno dok se sve to pročulo, bila je potrebna i medijska podrška i pomoć, međutim jednostavno ovo je došlo na jedan izuzetan odaziv i do sada smo sakupili nekde oko 2000 fotografija, ratnih dnevnika, dopisnica, verifikovano je ono što je vezano za Prvi svjetski rat, međutim ljudi su toliko oduševljeni što mogu ponovo da vaskrsnu svoje pretke, pa šalju njihove fotografije vezane za Prvi, Drugi balkanski rat, naravno sve smo to prihvatili, čuvamo, ali odobravamo ono što je vezano isključivo za ovaj period Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata i obeležavanje 100-godišnjice od tog događaja.
Da li je projekat uopšte zaključen, da li postoji mogućnost da neko pošalje i dalje svoje fotografije na vašu adresu? Koja je to adresa?
Da, izvinjavam se, naravno, projekat, cilj je bio da traje neka 4 mjeseca, međutim, s obzirom da je ovaj narod oduševljen, mnogima treba vremena da pronađu, imamo pozive iz dijaspore, ljudi iz Amerike, iz Australije, koji kontaktiraju svoje rođake ovde, treba doći na selo, nažalost, koje je pusto, tako da smo produžavali i jednostavno dogovorili se da traje najverovatnije do 2018. godine i onda ćemo videti dalje šta i kako. U međuvremenu smo počeli da pravimo izložbu i eto nama povoda da dođemo ovde kod vas u Podgoricu. Pozvali su nas iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izložba se organizuje sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita Amfilohija. Izložba će biti 28. juna, zapravo svečano otvaranje u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 21 sat.
Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, manastir Podmajine i manastir Ustovo tokom uspenskog posta organizovat će malu školu nevidljive borbe pod nazivom Kapija. Tokom sedmodnevnog boravka u manastiru polaznici će učestvovati u manastirskim bogosluženjima, poslušanjima i duhovnim razgovorima i upoznavati se sa osnovama praktičnog života po modelu izloženom u knjizi Nevidljiva borba svetog Nikodima Svetogorca. Opširnije iguman manastira Podmajine i romonah Rafailo.
Da u toku uspenskog posta požimo mogućnost braći i sestrama da neko vrijeme proborave u svetinjama, uključujući se u redovni život obitelji, podrazumijevajući učestvovanje u svetim bogosluženjima, svakodnevnim božanstvenim liturgijama i drugim bogosluženjima naše crkve, uzimajući učešće i u manastirskim poslušanjima, a uz to da odredimo i jednu, da kažemo, noseću temu koja bi bila vezana za praktičnu pobožnost, dakle upoznavanje sa nekim osnovama pravoslavne, ako mogu tako da se izrazim, a mogu i treba, duhovne prakse. I ovom prilikom izdvojili bismo jedan biser iz prebogate riznice svetootačkog predanja učenja i nasleđa, a u pitanju je nevidljiva borba novojavljenog i velikog svetitelja, učitelja i naslednika vrhunskog svetogorskog duhovnog svetog Nikodima, svetogorca, autora knjige Nevidljiva borba, po kojoj smo simbolično ovu školu i nazvali školom, malom školom Nevidljive borbe. Knjiga Nevidljiva borba, ona je poznata pravoslavnim hrišćanima, međutim smatramo da je ovo vrijeme itekako Bogom dano da se malo dublje uključimo u tajnu učenja naše crkve, a ova knjiga daje mogućnost, obzirom da je sveti Nikodim prilagodio za sluh i duhovni nivo našeg vremena, da uz njenu pomoć i uz pomoć lekcija koje su tamo lijepo izložene i sistematizovane, našoj braći i sestrama pružimo mogućnost da makar steknu uvid u ono što nazivamo pravoslavnom pobožnošću.
U Nišu je ove godine održan muzički festival pod nazivom Muzički edikt, a sve u cilju odavanja časti muzikom svetom caru Konstantinu i Milanskom ediktu. Ovaj prestižni festival horske muzike otvorio je Dječji hor sa Zlatice. O tome opširnije protojere Brakota Pušković.
Dobili smo poziv da učestvujemo, da neki dan dođemo i naš Dječji hor da održi koncert u Nišu. Pa smo iskoristili taman i dok su bili dani praznovanja u Crnoj Gori, dana državnosti, kad su bili slobodni dani, kad djeca nisu u školi i tako dalje, pa smo se dogovorili sa Popadijom Sarom koja rukovodi horom crkvene pjevačke družine Branko i sa njenim suprugom starošinom crkve Svete Trojice Saborne u Nišu, ocem Brankom Cicarevićem, da upriličimo koncert koji se održao u Svetosavskom domu, jednoj divnoj sali koja se nalazi u sklopu porte Saborne crkve u Nišu, gdje je inače i episkopski dvor, gdje stoluje episkop Niški Jovan, da u tom domu upriličimo koncert koji je zaista bio izuzetno dobro primljen i izuzetno dobro propraćen od strane samih Nišlija i naših domaćina.
Hoće da kažete za naše slušalce koji možda nisu upućeni nešto više o samom horu, o njegovom osnivanju, koliko djece polazi, koliko je djece polaznika.
Dječji crkveni hor Zlatica postoji, Bogu hvala, već preko 5 godina i kroz njega je za ovih 5 godina prošlo pa sigurno preko 150 djece. To su sve uglavnom djeca sa područja 13. podgoričke parohije koja obuhvata Doljane, Zlaticu, Staru Zlaticu, Murtovinu ili ti da kažemo tri mjesne zajednice Zlatica, Proleter i Doljani, koji su inače i učenici osnovne škole dr. Dragiša Ivanović na Zlatici. Uglavnom djeca su uglavnom đaci, znači dakle, kao što rekao, osnovnih škola. Imamo nešto malo i srednjoškolaca koji su nam već od početka tu, pa su sad, ili Bogu hvala, porasli. Ali eto, Bogu hvala, Dječji crkveni hor Zlatica, kao što rekao, radi, postoji već preko 5 godina. I ono što je najbitnije u svemu tome jeste da je Dječji crkveni hor Zlatica aktivan, to jest aktivno učestvuje na svakoj liturgiji koja se služi u crkvi svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, a po potrebi i po blagoslovu mitropolita Amfilohija pođemo, da tako kažemo, ispomoći u druge parohije.
Preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski je u petak 26. juna 2015. godine boravio u kurtoaznoj posjeti Institutu za pravoslavno bogoslovlje pri Ludwig Maximilians Univerzitetu u Minhenu. U pratnji vladike Andreja bili su i visokočasna gospoda arhimandrit Kozma Bihel iz Ciriha i đakon Filip Milunović iz Beča. Preosvećeno vladiku Andreja su dočekali doajeni dekan profesor dr. Anastalije Lecis, predsjedavajući ovog instituta, i dvojica profesora, docent dr. Anagiros Anaplitis za kanonsko pravo i profesor dr. Božidar Andronov za pastirsko bogoslovlje i pedagogiju religije. Docnju su se razgovoru priključili i profesor dr. Konstantin Nikola Kopulos za biblijsko bogoslovlje i novi zavjet i gost profesor dr. Hristos Karakolis, također biblista iz Atine. Prosvećeni episkop Andrej je u dvočasnom dijalogu sa profesorima i studentima ovog instituta govorio o svojoj arhipastirskoj opitnosti, problemima, tendencijama i vizijama na tronu eparhije čije geografske koordinate zahvataju Austriju, Švajcarsku, Italiju i Maltu. Crkvena opština Herceg-Novi od 26. do 29. juna organizuje vidovdanske filmske večeri. O tome smo razgovarali sa gospođom Ljubicom Zukanović.
Subotu 27. dakle takođe u 21. čas, jeste projekcija filma Vi idite, ja neću. To je film dokumentarni, film Hadži Aleksandra Đurovića, koji je inače snimljen, ja verujem da vam je to poznato, po knjizi Mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Filohija, Ljetopis Novog Kosovskog Rasteća. Dakle, petak, večeras, film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, a subota, film Vi idite, ja neću, Hadži Aleksandra Đurovića. 28. na Vidovdan, u nedelju, biste projekcija filma Dragana Elčića, Milića, filma o devojčici Milici Đorđević, koji je poseban film o jednom jedinom preostalom srpskom detetu u Prizrenu. Film koji je baš zbog toga određen da bude na poseban vidovdanski dan, dan svetlosti 28. juna. Festival će zatvoriti 29. juna u ponedeljak Pravoslavlje u Srbiji i Bugarskoj. Film koji je takođe, kao i film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, dobitnik Zlatnog viteza 2008. godine. To je film koji je, u kome je narator poznati ruski glumac i reditelj Nikolaj Petrović Burljajev, koji će takođe biti gost festivala i sa kojim ćemo imati prilike. Nakon svakog filma sledi razgovor duhovni sa rediteljem filma. Dakle, prvo veče imat ćemo gospodina Radisava Raja Jevrića kao posebnog gosta. U subotu je najavljen Hadži Aleksandar Đurović i ja se nadam da će on biti naš gost, kao i u sredu reditelj filma Milica Dragan Elčić. A za ponedeljak imamo posebno zadovoljstvo da ugostimo gospodina Nikolaja Petrovića Burljajeva i sa njim da obavimo divan jedan duhovni razgovor nakon filma Pravoslavlje u Srbiji i Bugarskoj.
Njegova svetost patrijarh Vaseljenski Vartolomej 23. juna otputovao u Dženevu, gdje u četvrtak 25. juna podvrgnut kardiološkim pregledima u bolnici Kantonal univerziteta. Milošću Božijom rezultati su bili veoma zadovoljavajući, njegova svetost je sljedećeg dana napustio bolnicu. U subotu 27. juna patrijarh će se u ekumenskom centru u Ženevi susresti sa njegovim blaženstvom arhijepiskopom Atinskim Jeronimom, koji je dopitovao da bi vidio njegovu svetost i poželio mu dobro zdravlje. Patrijarh će na Fanar se vratiti u nedjelju 28. juna. Kraljevina Jordan namjerava da mjesto krštenja Isusovog Al-Maktas u vodi Al-Kararu na Jordanskoj obali unese u spisak svjetskih kulturnih dobara. Jordanski dnevnik Jordan Times javlja da se mjesto mora označiti kao mjesto značajno sa prirodne i kulturne tačke gledišta. Konačnu odluku doniće Komitet UNESCO na svom zasjedanju u Bonu od 28. do 8. jula. Na sjednici će se odlučiti ukupno 37 prispjelih molbi. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna od 14 do 29 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Tokom dana moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 28 stepeni. i sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20:30 poslušajte novo izdanje emisije Kroz stare spise istoričara Peđe Vukića. U 21:00 Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovu emisiju za vas je realizovao Pavle Božović. Želim vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.